Julai 2 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, pia katika redio zetu shirika maziwa makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Kati ya mengi utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba rais wa DRC Felix Tshisekedi hapa kutumia nguvu zote, ziwe za kidiplomasia au vita, kurejesha amani mashariki mwa DRC.
Anasema jeshi itakuwa kitu ya kwanza sasa. Yani jeshi itaendelea na hiyo operesheni ambayo walianza tangu wiki ambayo iliyopita. Wataendelea kufuata hiyo vijana, kwa sababu hakuna kitu chochote wanaweza kuongea nao hadi wataenda watahakikisha kwamba sekta ya njugu nzima inakuwa chini ya uongozi wa jeshi.
Na Kenya yapanga kuagiza mahindi zaidi kuziwia ukosefu wa chakula nchini humo, huku baadhi ya maeneo yakiwekwa kwenye tahadhari ya kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Mahindi ambayo tuko nayo inaweza kwenda miezi miwili. Tuko na area zile ambazo zinakuza mahindi iko sawa na mvua, na tunatarajia harvest ya kwanza ianze mwezi wa August ukiisha.
Karibu msikilizaji, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanajeshi 18 wameuawa magharibi mwa Niger na wengine 4 hawajulikani walipo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kulipua magari mawili na kushambulia kambi ya jeshi kwa risasi. Maafisa wa jeshi wa Niger wamesema kwamba shambulizi hilo lilitokea Jumatatu jioni karibu na mji wa Inates, karibu na mpaka wa Mali, ambapo wapiganaji wa Kiislamu wanafanya mashambulizi ya kila mara. Sehemu kulipotokea mashambulizi hayo ndipo wanajeshi 28 waliuawa mwezi Mei kufuatia mashambulizi ya kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi. Niger itakuwa mwenyeji wa kongamano la Umoja wa Afrika kuanzia Julai 6 hadi Julai na mashambulizi ya kigaidi. Spika wa bunge la Algeria Muad Bouchareb amejiuzulu leo, ripoti ya shirika la habari la AFP imesema. Bouchareb, ambaye ni kiongozi wa zamani wa kundi la wabunge wa chama tawala cha FLN, alichaguliwa kwenye wadhifa huo mwezi Oktoba mwaka 2018. Hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu zilizopelekea kujiuzulu. Bouchareb alipata shinikizo la kujiuzulu kutoka kwa waandamanaji waliopinga utawala wa rais wa zamani Abdelaziz Bouteflika, ambaye naye alilazimika kuachia ngazi mwezi April kufuatia maandamano makubwa. Rais wa mpito ambaye ni spika wa zamani wa seneti Abdel Kader Ben Salah atasalia madarakani hadi Julai 9 kulingana na katiba ya nchi. Waandamanaji wametishia kurejea barabarani siku ya Ijumaa iwapo mzozo wa kisiasa unaoisibu Algeria kwa miezi kadhaa hautopatiwa ufumbuzi. Wizara ya usalama wa ndani imeanzisha uchunguzi kuhusu madai kwamba maafisa wa usalama mpakani wanaofanya kazi hivi sasa na wale wa zamani walichapisha kwenye mtandao wa Facebook matamshi ya kibaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi ya wahamiaji na wabunge wa Amerika Kusini. Tovuti ya kiuchunguzi ya gazeti la ProPublica inasema kuwa machapisho yanayojumuisha picha mbaya za kingono na matamshi ambayo yalibeza wahamiaji, ikiwa ni pamoja na kutangaza hadharani kifo cha mwanamme raia wa Salvador na mtoto wake wa kike wa miaka miwili ambao walikufa maji kwenye mto. ProPublica pia imesema kuwa maafisa hao walifurahia kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 16 kilichotokea ndani ya jela ya kituo cha polisi wa usalama wa mpakani. Hali nchini Sudan inazidi kuwa mbaya baada ya watu takriban 11 kuuawa kufuatia maandamano mapya kabisa kutokea yanayodai kupatikana haraka utawala wa kiraia. Kundi linalodai mabadiliko ya uhuru limesema watu takriban 300 wamejeruhiwa na maafisa wa usalama. Meri Mgawe anasoma taarifa kamili.
Afisa mmoja wa upinzani amesema maandamano ya amani katika mji wa Khartoum na baadhi ya miji mingine yanasisitiza watu wa Sudan kuwa na kipindi cha serikali ya mpito ya kiraia. Kundi hilo linalodai mabadiliko ya haraka linasema ni takriban miezi mitatu tangu alipotimuliwa kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu Omar al-Bashir. Makabidhiano ya madaraka kwa utawala wa kiraia hayajafanyika na kumekuwepo na manyanyaso katika mikusanyiko ya kisiasa, waandishi wa habari na mikutano ya wanaharakati. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imeshutumu ghasia zinazofanywa na maafisa usalama dhidi ya raia. Sudan imekuwa ikiongozwa na baraza la kijeshi MTC baada ya kumuondoa Omar al-Bashir madarakani Aprili 11 mwaka huu. Umoja wa Afrika na baadhi ya nchi nyingine za Magharibi zinatoa wito kwa jeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hisia na ghadhabu zinazidi kuongezeka huko Hong Kong na hivyo kutishia kuyagawa makundi ambayo yanapambana kutaka kufutwa kwa sheria ambayo inaweza kutishia haki za kisheria za wakazi wa mji huo. Siku moja tu baada ya dazeni ya waandamanaji kuvamia bunge la Hong Kong na kufanya uharibifu na kupaka kinyesi kwenye majengo ya bunge, ghadhabu juu ya tukio hilo zina hatari ya kugawa zaidi watu, hali ambayo inaweza kutishia haki za kisheria za wakazi. Waandamanaji walivamia majengo ya bunge, baadhi yao walijifunika nyuso na kuandika maneno ya kuipinga serikali na kuvunja kompyuta. Polisi wa kutuliza ghasia walazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya maelfu ya watu waliokuwa katika mitaa karibu na eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kwamba Iran inacheza na moto baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba imezidisha kiwango cha uranium inachostahili kusindika ilivyoafikiwa katika mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba hana la kuiambia Iran kabisa. Taarifa ya White House imesisitiza kuwa Marekani haitawahi kuikubalia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema kwamba kuzidisha kiwango cha uranium haivunji mkataba na kwamba makubaliano hayo yanatoa nafasi kwa mhusika mmoja kujibu iwapo mmoja kati yao anajiondoa kwenye mkataba. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni wazi kwamba Iran itatengeneza silaha ya nyuklia. Amezitaka nchi za Ulaya kuiwekea haraka vikwazo Iran. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba wa nyuklia mwaka uliopita.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia www.voaswahili.com. Rais wa Congo DRC Felix Tshisekedi Tshilombo ametangaza kuongeza wanajeshi katika mkoa wa Ituri kupambana na waasi wanaofanya mashambulizi na mauaji ya kila mara katika wilaya ya Jugu, ambako watu zaidi ya 300 wameuawa na kambi za jeshi mbuliwa na kupelekea wananchi kukimbilia Uganda kama wakimbizi. Wakati Tshisekedi alikuwa akitangaza mikakati ya kukabiliana na utovu wa usalama, kundi moja la waasi CMC katika maeneo ya Kivu Kusini limetangaza vita dhidi ya serikali ya DRC. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi Tshilombo, amesema kwamba atahakikisha amani inarudi kwa haraka mkoa wa Ituri katika maeneo ya Jungu pamoja na Kwandruma kwa njia yoyote, iwe mazungumzo na vile kijeshi, kwani haiwezekani watu kuwa wanasababisha ukosefu wa usalama kila mara. Na kwa sasa ataongeza wanajeshi kuwakamata wasi waliohusika na mauaji ya watu zaidi ya 300 wiki zilizopita katika maeneo ya Jugu na kupelekea wananchi kukimbilia nje ya Uganda na wengine katika mji wa Bunia, ambako kuna wakimbizi zaidi ya 1015 hadi sasa. Ale Owaikani amekuwa katika mkutano wa Rais Felix Tshisekedi.
Anasema jeshi ndio itakuwa kitu ya kwanza sasa. Yaani jeshi itaendelea na hiyo operation ambayo walianza tangu wiki ambayo iliyopita, wataendelea kufuata hiyo vijana, kwa sababu hakuna kitu chochote wanaweza kuongea nao hadi wataenda watahakikisha kwamba sekta ya njugu mzima inakuwa chini ya uongozi wa jeshi. Nasema hiyo ndio determination yake, ataendelea kupiga hiyo watu hadi kina itarudi huko njugu.
Amesema hayo wakati wa mkutano wake na wanahabari ambao umefanyika katika mji wa Bunia baada ya yeye kutembelea vijiji vilivyoathirika na mashambulizi ya waasi wanaojulikana vile kama Kodeko.
Hata yeye peke yake rais, baada ya kumaliza kuongea na wapashabari, yeye peke yake amejielekeza kwa hiyo kambi kubwa mbili ambao wameweka hapa kwa town ya Bunia, baada yake kuona kambi ya huko Njugu.
Tshisekedi ameongeza kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo na makundi ya waasi ambayo ina viongozi.
Hata leo ameendelea, amerudilia tena hiyo masemo, yuko tayari kuongea na watu. Hadi saa hii anafikiri kwamba hakuna mkongomani hata mmoja ambao iko na ruhusa ya kuendelea kupigana na bunduki. Yaani iko tayari kuongea, pigana kwa Njugu, rais anasema iko tayari kuongea nao.
Katika mkoa wa Kivu ya Kusini, kundi moja la waasi la CMC linaloongozwa na kamanda Stanislas Hussein latangaza vita dhidi ya serikali yake Felix Tshisekedi.
Kwa sasa tumetangazia serikali ya rais Tshisekedi vita, sababu imeleta jeshi kutoka Rwanda. Sisi hatukuomba walete jeshi kutoka Rwanda. Mambo ya Kongo yalipaswa kumalizika na wakongomani wenyewe tuikaa kwenye meza tuzungumuze. Sasa hii ameleta majeshi, yameingia, tuna uhakika tayari, tumeanza kuyaona.
Lakini huku wanawake wakiomba washirikishwe katika serikali mpya inayosubiriwa kutangazwa hivi karibuni, siku zinazokuja, ili nao waweze kuchangia katika masuala ya amani. Bandusha Bridget ni mmoja wa akina mama hapa.
Usalama uweze kurudia katika inchi, kwa kuweza kurehisiri ile security kusema irudie, tunaomba ajiunge nasi wa mama.
Oser Malvika, Sauti America, Goma.
Ukiendelea na habari za dunia zaidi, takriban watu 15 wamekufa baada ya ukuta kuangukia nyumba za mabanda kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha Mumbai huko India. Maafisa wanasema zaidi ya watu 60 wamejeruhiwa katika tukio hilo la mapema hivi leo. Mvua kubwa za masika zinashuhudiwa India, watabiri wa hali ya hewa wakisema baadhi ya sehemu zimepata mililita 300 ya mvua katika muda wa saa 24 na kusababisha mafuriko barabarani na njia ya reli. Maafisa wametangaza leo kuwa siku ya mapumziko kwa wafanyakazi baada ya usafiri kuharibika kufuatia mvua kubwa. Watu 15 walikufa ukuta ulipoangukia nyumba za muda zinazotumika na wahamiaji pamoja na familia zao. Uchunguzi umeonyesha kuwa raia wa Filipino mwenye umri wa miaka 23 ni mmoja wa washukiwa wawili walioendesha shambulizi la kigaidi wiki iliyopita dhidi ya kituo cha jeshi kusini mwa nchi hiyo, shambulizi ambalo lilifanyika Ijumaa katika kisiwa kidogo cha jimbo la Sulu. Afisa wa jeshi Meja Jenerali Cirito Sobeana amesema mshukiwa huyo ni mwanamemba wa kundi la kigaidi la Abu Sayyaf. Kundi hilo linashukiwa kuendesha shambulio hilo la Ijumaa. Pia mapema mwaka huu liliendesha mashambulizi mawili dhidi ya kanisa moja la Wakatoliki na kuwaua watu 27.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imetupilia mbali kesi ya kupinga uchaguzi wa spika wa bunge la Afrika Mashariki Martin Ngoga iliyofunguliwa na serikali ya Burundi katika mahakama hiyo mwezi Desemba mwaka 2018. Asiraji Mvungi anaarifu zaidi kutoka Arusha.
Inasimamiwa na mwanasheria Nestor Kayobera kutoka Burundi. Serikali ya nchi hiyo inapinga uhalali wa spika wa bunge la Afrika Mashariki Mheshimiwa Martin Ngoga ambaye anatoka Rwanda, kwamba uchaguzi wake ulikiuka sheria kutokana na kutokuwepo kwa wajumbe kutoka Burundi na Tanzania wakati wa uchaguzi. Akisoma hukumu ya kesi hiyo katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, jaji wa mahakama hiyo Mheshimiwa Monica Mugenyi amesema upande wa walalamikaji umeshindwa kuwasilisha ushahidi wa kuonyesha kama wajumbe wa nchi hizo hawakushiriki katika uchaguzi huo.
They were not produced in court.
Upande wa walalamikaji wameshindwa kuithibitishia mahakama namna ambavyo wajumbe hao wamekuwepo katika eneo hilo lakini hawakushiriki katika uchaguzi. Katika hukumu hiyo iliyosomwa kwa zaidi ya saa moja, Mheshimiwa jaji Monica Mugenyi amesema licha ya hoja ya walalamikaji ya kwamba wajumbe hawakushiriki kuwa na msingi kisheria, wameshindwa kuithibitisha na kuitetea.
The term of quorum is propounded in Article 57(1) of the treaty and clarified in Rule 12(1) of the Assembly's Rules of Procedure.
Akizungumza baada ya hukumu hiyo, mbunge wa bunge hilo kutoka Uganda, Mheshimiwa Makosa Mbinde, ambaye pia ni mwanasheria, amesema mahakama imetenda haki, kwani kimsingi swala hilo lilikuwa linasukumwa zaidi na masuala ya kisiasa yasiyo na tija yoyote kwa jumuiya na pia kwa wananchi.
Hizi chokochoko zikome na nchi wanachama zizuie na kuhakikisha bunge linaendelea na shughuli kwa faida ya nchi wanachama.
Kumradhi ndugu wasikilizaji kwa kasoro hiyo ya kiufundi, tuendelee na ripoti zaidi. Tukielekea huko Kenya, serikali ya nchi hiyo inapanga kuagiza tani milioni 1,300,000 za mahindi ili kulisha raia wake kuanzia mwezi wa Agosti, huku akiba iliyopo ya mahindi kikadiriwa kumaliza muda wa mwezi mmoja. Hii ni kutokana na hali ya kiangazi baada ya mvua ya muda mfupi kati ya mwezi Machi na Mei. Kenneth Bwire anakuja na ripoti ifuatayo.
Miezi michache baada ya taarifa zilizokumbwa na utata za vifo kutokana na baa la njaa nchini Kenya, hofu inaendelea kuongezeka kwa mara nyingine kwamba huenda nchi hiyo ikakabiliwa na tatizo hilo hilo katika kipindi cha miezi miwili ijayo. Mazao ya kilimo, hasa mahindi, yaliyotarajiwa kuzalisha kwa kiasi kikubwa yanaripotiwa kuathiriwa na hali ya hewa isiyotabiriwa, mvua zilizotarajiwa kunyesha hadi mwezi ujao wa Agosti zikiwa zilikoma mwezi Mei licha kwamba kiwango chake kilikuwa kidogo sana. Dr. Noah Wekesa, mkurugenzi wa idara ya kuweka mikakati ya kuhifadhi chakula Kenya, ameambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba hifadhi ya mahindi iliyopo kwenye gala la kitaifa ni begi milioni 4.1 zenye uzito wa kilo 90 kila begi.
Mahindi ambayo tuko nayo inaweza kwenda miezi miwili. Tuko na area zile ambazo zinakuza mahindi ziko sawa na mvua, na tunatarajia harvest ya kwanza ianze mwezi wa August ikiisha. So by September tutakuwa na mahindi kutoka kwa mashamba zetu, na wakulima wataanza kuuza mahindi kwa National Cereals and Produce Board mwezi wa September.
Sehemu za Turkana, Marsabit, Baringo, Wajir, Garissa, Tana River na Isiolo zimewekwa katika tahadhari kubwa ya kukumbwa na baa la njaa katika siku za hivi karibuni. Sehemu hizo ndizo zilizoripoti vifo kutokana na njaa siku chache zilizopita. Lakini Dr. Wekesa anasema mikakati imepangwa kuhakikisha kuna chakula cha kutosha katika sehemu hizo.
Hali ni ya kwamba hizi area kawaida zinakuwa na ukame, na hata mpaka sasa zina ukame, lakini sisi mahali pale ambapo tunatoa mahindi itakuweko kutoka mwezi wa 9 kwenda mbele, na bila shaka area hizi zitapata mahindi kutoka kwa National Cereals and Produce Board.
Tani milioni 1.3 za mahindi zinatarajiwa kuagizwa kutoka nje ya Kenya kabla ya mwezi Agosti, na taarifa iliyotolewa na waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri inasema kwamba aliwasilisha hoja hiyo kwa baraza la mawaziri na anasubiri mwelekeo, huku kukiwa na matumaini kwamba sehemu zinazozalisha mahindi zitashuhudia mavuno mazuri.
The delay ya mvua ilikuwa kama 1.5 months. So hii ndio inatupeleka mpaka tunafikiria kufikia Septemba ndio tutaanza kupokea mahindi kutoka kwa wakulima.
Mwezi Mei mwaka huu, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge alionya kwamba hali ya kiangazi inaweza kuathiri ukuaji wa uchumi wa Kenya na kukosa kufikia malengo yake ya ukuaji wa 6.3% mwaka huu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na matangazo haya vile vile msikilizaji anasikika kupitia RFA, FM Mwanza, Sayare FM Eldoret, Radio Kaya nchini Kenya, Sunrise FM Arusha, Malaika Radio Lubumbashi na RTGL Butembo, DRC. Kesho Jumatano ni kipindi cha Muulize Daktari katika makala maalum katika matangazo ya jioni, na Ijumaa ni mjadala wa kila wiki Live Talk, ambapo watu nakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kuchangia kwa maendeleo au kuikosoa nchi yako, kuweka mambo sawasawa kwa minajili ya kila mmoja. Katika kipindi cha Kwa Undani itakapotimia saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, Idi Ligongo atakuwa hapo kuletea makala maalum ambayo itakuwa naangazia kwa undani zaidi maandamano yanaendelea nchini Sudan pamoja na wahamiaji wanaokufa katika maeneo ya Mediterania. Hii ni Sauti ya Amerika. Na katika dunia wanawake, tunazungumzia jinsi serikali ya India inatumia mabilioni ya dola kwa mifumo ya ustawi wa jamii kwa ajili ya watu maskini, lakini rushwa, ubadhirifu na utendaji mbaya mara nyingi unazuia mafao hayo kuwafikia walengwa. Lakini hivi sasa serikali inaanza kufanya mageuzi ya mifumo hiyo ili kuunganisha moja kwa moja watu maskini na programu za ustawi wa jamii kwa njia wanawake ndio wanaofurahia zaidi mfumo huu wa dijitali, kwa sababu unawapa fursa ya kufahamu vyema mapato yao na nini wanataka kukifanya kwa manufaa ya familia zao. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anjana Pasricha ambaye alitembelea jimbo la Himachal Pradesh kaskazini mwa Himalaya.
Akifanya kazi katika kijiji cha Tanda, Birudevi hana wasiwasi kuhusu kupata malipo kwa kazi yake. Yeye pamoja na wanawake wengine wafanya kazi kwenye programu ya serikali ambayo inatoa dhamana kwa familia za vijijini kufanya kazi kwa takriban siku 100 kwa mwaka.
Awali sikuwa nalipwa kwa wakati, pengine bili zangu hazikupitishwa. Lakini hivi sasa ujira wangu unaingizwa kwenye akaunti yangu ya benki na wala pesa hazichelewi.
Malipo yanapitia utaratibu unaokubalika baada ya benki ya umma na mamlaka za kijiji kupitia program za dijitali ambazo zinatumika katika kijiji cha Tanda. Wakazi wote wanashawishiwa kufungua akaunti katika benki ambazo huwapatia kadi maalum zinazojulikana kama Aadhaar, ili hata wale ambao hawajui kusoma wanaweza kuzitumia. Malipo kutoka kwenye yale ya fedha taslimu ambayo yalikuwa kitumika awali na kuingia katika mfumo wa sasa wa dijitali kunaondoa watu katikati ambao waliutumia mfumo wa zamani kuchota fedha ambazo zililengwa kwa program dhidi ya umaskini. Ekta Mahajan, meneja wa tawi la benki ya India huko Palampur, anaelezea zaidi.
They are happy that they have to just show their Aadhaar card and they have to just put their finger or thumb and they get their money.
Wanafurahi kwamba wanaweza kutumia kadi zao za Aadhaar. Wanatumia kidole tu kupata fedha zao, kuweka fedha zao au kuhamisha katika akaunti zao. Hakuna rushwa, hakuna kamisheni, wananufaika haraka sana na moja kwa moja.
Katika duka moja la kijiji, mgao wa chakula cha bei nafuu ambapo India inatoa kwa familia maskini unatoa dhamana kwa wakazi wanaostahili kutumia kadi za elektroniki na alama za vidole. Hii pia inatokomeza utaratibu wa kubadili chakula hicho na kupelekwa kwa watu wengine wasiostahili. Wakazi wa Tanda pia wanajifunza jinsi ya kuunganishwa katika uchumi wa benki ambapo wanaweza kunufaika kwa njia nyingine. Jasbir Singh, mkazi katika kijiji cha Tanda, anasema wameweza kupata mafunzo na pia kujiwekea akiba.
Saving ho raha logon ka.
They have savings, they are taking education loans, teaching their children.
Wana akiba, wapewa mafunzo jinsi ya kuchukua mikopo, kuwafundisha watoto wao, kupata fursa ya mikopo kutokana na mfumo ambao umeboresha kilimo na ufugaji wa kiasili na kuboresha mapato yao. Kwa hiyo, wale ambao hawezi kupata ajira, wanaweza kujipatia mapato mazuri, kujiendesha kimaisha.
Wakitumia simu za mikononi za kisasa ambazo zinajulikana kama smartphone, wanavijiji wanaweza kununua vyakula na bidhaa nyingine kwa njia ya kisasa.
Watoto wetu pia wanatueleza enzi za zamani zimekwisha. Kwa mfano wa dunia ya sasa mpya, pia tunajisikia vizuri kwamba sisi ni sehemu ya enzi mpya.
Mkazi huyu Rekadevi anasema piga hatua kubwa katika enzi hii ya dijitali ambayo imekubadili kijiji hicho kilichopo katika maeneo ya Himalaya kwa njia nyingi zaidi kuliko moja.
Shukran Hadija Riami na makala ya wanawake, makala ambayo yanakujia kila siku ya Jumanne. Hadija Riami pia hukuandalia makala ya matukio ya Afrika, akiangazia maswala yenye ugumu, maswala nyeti ambayo yanaangaziwa zaidi katika bara la Afrika ambayo yanapeperushwa kila siku ya Alhamisi. Msikilizaji, ni kukumbushe vile vile kwamba kila siku ya Jumapili saa 1:30 hadi saa 2 saa za Afrika Mashariki inakuwa ni zamu yako wewe kuweza kuwakumbuka unawaenzi zaidi pamoja na muziki unaoupenda zaidi. Katika kipindi cha salamu na muziki unakuwa na fursa ya kuweza wakati mmoja kuyasoma mwenyewe majina ya wale unaowaenzi unaowapenda kuweza kusikika. Unatanguliza kuandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili horoda ya hayo majina, na mtayarishaji anakusomea itakapofika muda huo Jumapili. Matangazo ya VOA Express kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:30 hadi saa 11 bila shaka ni fursa kuweza kusikiliza yanayojiri kote duniani kwa mwendo wa kasi, na Sande Shomari yupo Misri anakuarifu zaidi kuhusu maswala ya spoti. Namkaribisha Patrick Nduimana akusomee muhtasari.
Wanajeshi 18 wameuawa magharibi mwa Niger na wengine 4 hawajulikani walipo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kulipua magari mawili na kushambulia kambi ya jeshi kwa risasi. Maafisa wa jeshi wa Niger wamesema kwamba shambulizi hilo lilitokea Jumatatu jioni karibu na mji wa Inates karibu na mpaka wa Mali, ambapo wapiganaji wa Kiislamu wanafanya mashambulizi ya mara kwa mara. Na spika wa bunge la Algeria Mouad Bouchareb amejiuzulu leo, ripoti ya shirika la habari la AFP imesema. Bouchareb ambaye ni kiongozi wa zamani wa kundi la wabunge wa chama tawala cha FLN alichaguliwa kwenye wadhifa huo mwezi Oktoba mwaka 2018. Hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu zilizompelekea kujiuzulu. Wizara ya usalama wa ndani wa Marekani imeanzisha uchunguzi kuhusu madai kwamba maafisa wa usalama mpakani wanaofanya kazi hivi sasa na wale wa zamani walichapisha kwenye mtandao wa Facebook matamshi ya kibaguzi, uchochezi na udhalilishaji wa kingono dhidi ya wahamiaji na wabunge wa Amerika Kusini. Tovuti ya kiuchunguzi ya ProPublica inasema kuwa machapisho yanayojumuisha picha mbaya za kingono na matamshi ambayo yalibeza wahamiaji, ikiwa ni pamoja na kutangaza hadharani kifo cha mwanamume raia wa Salvador na mtoto wake wa kike wa miaka 2 ambao walikufa maji kwenye mto.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hapa upande wa pili nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na uwe na usiku mtulivu.